la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Guvernul leancă față în față cu votul parlamentarilor. Lumea din jur despre raportul ONU referitor la situația copiilor cu dizabilități.
Cu mama la Lăpușna, scrie Nicolae, viața este mai bună. Se joacă cu prietenii lui Colea, Igor și Dima, nu-l mai bate nimeni, merge la școală zi de zi, iar dintre materii îi plac cel mai mult educația fizică și limba română.
Și de ce un important comisar european crede că Italia, Bulgaria și România sunt țări membre aproape neguvernabile? Începem cu știrile în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații au început procedura de alegere prin vot secret a unui nou președinte al Parlamentului, înainte de a supune votului instalarea unui nou guvern în frunte cu liberal-democratul Iurie Leancă. Fracțiunea democraților, care a insistat asupra acestei ordini, l-a propus la funcția de speaker pe Igor Corman, împotriva căruia candidează deputatul comunist Sergiu Stati. 53 de deputați ai fostei Alianțe pentru Integrarea Europeană au înființat astăzi Coaliția de Guvernare Pro-Europeană pentru a vota guvernul Leancă. Din coaliția, care numără cu 2 voturi peste minimul necesar, fac parte de 31 de deputați ai PLDM, 15 deputați ai PD și 7 deputați liberali din grupul Hadârcă. Din noua coaliție lipsesc cei 5 deputați liberali conduși de liderul PL Mihai Ghimpu. Premierul desemnat Iurie Leancă le-a declarat jurnaliștilor la Palatul Republicii după înființarea Coaliției de Guvernare Pro-Europeană că își asumă acordul politic semnat de cei 53 de deputați. Liberal-democratul a spus că guvernul său va lucra pentru a asigura funcționalitatea instituțiilor statului și îndeplinirea angajamentelor asumate. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, și-a exprimat regretul că partidul său nu a reușit să convingă Partidul Democrat și Partidul Liberal-Democrat să anunțe astăzi convocarea alegerilor anticipate. Voronin le-a declarat jurnaliștilor că negociatorii PCRM au purtat asemenea convorbiri cu PD și PLDM până miercuri inclusiv. Comisia Europeană a anunțat că acționează Marea Britanie la Curtea Europeană pentru Justiție pe motiv că țara ar refuza să achite beneficii sociale pentru mii de cetățeni ai Uniunii Europene pe care îi supune unor teste de calificare. Procesul va avea loc pe fundalul îngrijorărilor Marii Britanii că va fi asaltată de bulgari și români în căutare de beneficii sociale anul viitor, când vor expira restricțiile pe piața muncii pentru cetățenii celor două țări intrate în Uniunea Europeană în 2007. Politicianul rus de opoziție Boris Nemțov a acuzat autoritățile și companiile de construcție de la Sochi că ar fi delapidat echivalentul la aproape jumătate de miliard de dolari la pregătirea orașului de Jocurile Olimpice de iarnă din 2014. Fostul vicepremier rus a cerut Comitetului de Investigație al Rusiei să dea publicității toate materialele unui dosar despre delapidările de la Sochi, iar curții de conturi ruse să divulge suma exactă a presupuselor prejudicii. Tribunalul ONU de la Haga pentru fosta Iugoslavie l-a achitat pe fostul șef al serviciilor secrete sârbe Jovica Stancic și pe adjunctul acestuia acuzați de atrocități comise în războaiele din Bosnia și Croația în anii 1990. Judecătorul Alfonso Orie a dispus eliberarea imediată a lui Stancic și Franco Simatović, spunând că nu s-a demonstrat că cei doi ar fi plănuit sau ordonat crime sau ar fi ajutat militarii să comită crime de război.
Mulțumesc, Alexandru! Următorul nostru buletin de știri la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei și oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ziua cea mare astăzi în Parlament pentru guvernul propus de premierul desemnat Iurie Leancă. La ședința Parlamentului a asistat și președintele Moldovei Nicolae Timofti, care a rostit un discurs în care a vorbit clar despre cele două căi pe care le are Moldova în funcție de votul parlamentarilor. Un nou guvern și stabilitate, plus o șansă pentru acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul din toamnă de la Vilnius sau alegeri anticipate. Acum citesc pe blogul Lilianei Barbăroșie un blog live ținut de azi dimineață de pe pagina noastră de internet că a început votul pentru funcția de președinte al Parlamentului. Avem legătura cu Liliana la Palatul Parlamentului.
Bună seara! În acest moment, într-adevăr, deputații intră pe rând în cabina de vot pentru a alege președintele Parlamentului. Chiar în urmă cu două secunde l-am văzut ieșind din această cabină pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Stickerul ar urma să fie ales din două candidaturi, una a Alianței Pro-Europene, Igor Corman, și alta a opoziției comuniste, Sergiu Stati. Abia după asta ar urma și votul pentru investirea noului guvern. Așa au insistat să se întâmple democrații pentru o mai mare siguranță că reprezentantul lor va fi votat de toți membrii proaspetei coaliției.
Liliana, vreau să te întreb că democrații n-au fost foarte siguri pe relația pe care o au cu ceilalți membri ai coaliției nou înființate?
Așa se pare, chiar dacă înainte de începerea acestei ședințe în Parlamentul de la Chișinău a fost constituită o nouă alianță de guvernare din care față de AIE2 lipsește doar un grup din 5 liberali care i-au rămas fideli liderului lor, Mihai Ghimpu. Noua alianță a păstrat în titulatura sa cuvântul european, numindu-se mai exact Alianța de Guvernare Pro-Europeană. Și aceasta și-a declarat drept prioritate continuarea proiectelor începute, care ar trebui să se soldeze cât de curând cu asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Acordul de constituire a noii coaliții a fost semnat de 53 de deputați, 31 liberal-democrați, 15 democrați și 7 liberali reformatori. În debutul ședinței, într-adevăr, șeful statului a venit în fața deputaților și a îndemnat încă o dată să voteze pentru noul cabinet ca Moldova să obțină stabilitate de care, precum spune președintele, are nevoie ca niciodată în acest an când trebuie să se întâmple summitul de la Vilnius. Noua echipă guvernamentală pe care o va propune Iurie Leancă dacă se va ajunge acolo figurează doar 4 nume noi, unul la transporturi, minister care a aparținut liberalelor, acum va fi probabil condus de un democrat, este vorba despre un milionar apropiat democratului Vlad Plahotniuc. În locul lui Leancă la externe va veni probabil Natalia German, fiica primului președinte moldovean Mircea Snegur. Democrații au renunțat la Boris Focșa de la cultură și l-au înlocuit cu o fostă consilieră a lui Plahotniuc, Monica Babuc. Și la tineret, în locul fostului ministru liberal Octavian Țicu, ar urma să fie numit Octavian Bodișteanu.
Liliana, ce spun socialiștii, neafiliații, comuniștii? Care este atmosfera în partea cealaltă?
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a dezvăluit astăzi presei că a avut negocieri până ieri seara și cu democrații și cu liberal-democrații. Nu este limpede de ce a făcut dumnealui acest anunț. Cert este că comuniștii neașteptat pentru unii și-au înaintat și ei un candidat, probabil ca să poată participa la această procedură de vot, așa că nu este limpede cu ce se va încheia asta. Socialiștii, precum au spus, că nu vor vota guvernul, așa și continuă să spună, deși la votare probabil va participa doamna Abramciuc, una dintre socialistele care ar putea vota pentru acest guvern. În rest, ceilalți neafiliați, nu, printre ei Sergiu Sârbu, Mihai Godea, au spus clar că nu vor vota pentru acest guvern.
Liliana, se poate suspenda ședința Parlamentului dacă va dura atât de mult? Ce s-ar putea întâmpla în eventualitatea în care nu va fi ales liderul Parlamentului, speakerul Parlamentului?
Cel mai probabil, având în vedere această insistență a democraților, dacă nu va fi ales președintele Parlamentului, ședința se va încheia, dar ea se poate încheia și din motiv că să nu ajungă timp pentru toate procedurile, pentru că ar trebui să urmeze acum acestui vot, domnul Leancă ar trebui să prezinte programul de guvernare, după care să urmeze votul de investitură, așa că nu este clar în acest moment dacă Parlamentul va și astăzi să treacă prin toate aceste proceduri.
Mulțumesc, Liliana. A fost Liliana Barbăroșie de la Palatul Parlamentului. Dacă doriți să citiți cum s-a desfășurat ceas cu ceas ședința Parlamentului de astăzi până acum, vă recomandăm blogul live semnat de Liliana Barbăroșie de pe pagina noastră de internet și la care a participat și Valentina Ursu, care i-a cerut părerea fostului premier comunist Zenaida Greceanei despre programul de guvernare al noului guvern și componența sa.
Asupra căror momente ar trebui să-și focuseze atenția? Premierul și echipa sa.
În primul rând, dezvoltarea economică a statului. Să dea o libertate mai mare, mediul de afaceri să se dezvolte și să nu chinui cu atâtea controle și cu atâtea supriri fiscale și cu modificări fiscale de 77 de ori pe an. Asta ar fi și o încredere a investitorilor. O să le fie foarte complicat să restabilească relațiile cu organismele financiare internaționale și, în primul rând, cu Fondul Monetar Internațional.
De ce credeți că fiindcă va fi dificil să fie reluat această relații?
Dar în genere relațiile și încrederea pe extern o să fie dificil să fie restabilite de actualul guvern, fiindcă a fost foarte mult compromis aceste relații.
În relația cu partenerii externi, unde s-a făcut pasul cu stângul?
Inclusiv cestiune de corectitudine adoptării unor legi, când nu era necesar să fie modificate. Modificarea legislației fiscale foarte frecvente. Eu cred că s-a mers pe piciorul stâng cu promisiunile care și le-au asumat în fața partenerilor externi și nu toate au fost îndeplinite, majoritatea nu au fost îndeplinite.
Care n-au fost?
Ei, haideți acum să nu le trecem.
Nu, chiar dar pe, măcar una ziceți, măcar, ca să-mi fie clar.
Chiar și în domeniul sistemului de pensionare, ce au făcut? Am agit și cu recentă majorarea pensiilor, cu cele 90 de lei suplimentar la cei care au pensie până la 1300 de lei. De fapt, asta nu a fost coordonat cu Fondul Monetar Internațional, așa că ei au fost foarte supărați.
Dacă s-au găsit mijloace pe interior?
Ei au avut în acord că nu majorează pensiile fără acordul cu Fondul Monetar și s-a făcut fără acordul cu Fondul Monetar, dar cel mai grav că au fost mințiți pensionarii noștri, fiindcă 90 de lei această majorare este una pe, de fapt, foarte temporară, doar pentru anul acesta și nu intră în baza de calcul a pensiei. La anul viitor, acest 90 de lei poate să dispară și pensionarii vor primi pensia mai puțin. Sunt mai multe lucruri care s-au făcut promisiuni.
A fost ales guvernul. Urmează să fie negociat un nou acord cu FMI.
Da.
Ce ar trebui să cuprindă totuși această înțelegere între guvernul Moldovei și FMI?
Înțelegeți, eu n-aș vrea să fac niște recomandări foarte concrete, dar una generală pot să o fac. Acordul cu FMI nu trebuie să fie scris de către FMI, trebuie să fie elaborat de către guvernul Moldovei și propus pentru discuție, pentru negocieri Fondului Monetar Internațional. Așa am făcut noi în 2006.
De ce este important de avut o bună relație cu Fondul Monetar Internațional?
Noi tot vorbim că Moldova necesită de investiții străine și lucrul acesta chiar este necesar. Și trebuie să fie încredere nu doar investitorilor străini, dar trebuie să fie și încrederea investitorilor noștri locali în situația economică stabilă și financiară în țară. Fondul Monetar este unica organizație internațională care face această monitorizare și programul cu Fondul Monetar nu este atât un program de finanțare, dar e un semnal pentru investitori străini că, uite, în Moldova totul merge bine și indicatorii macroeconomici sunt stabili și noi coordonăm această activitate.
Adică, cum sunt niște garanții pentru investițiile
sunt
străine?
Sunt niște, absolut niște garanții și toată lumea așa lucrează, mai ales țările în curs de dezvoltare. Deci, pentru noi este important ca să fie aceste relații cu Fondul Monetar Internațional. Acum, nu știu cât de credibil este Moldova după
dar
toate lucrurile.
Dar poate să restabilească
înțelegeți cum?
Actualul guvern?
Nu știu, depinde de capacitățile guvernului.
Dar cât de mult a pătruns politicul în executiv?
Foarte mult. Pe timpul când am fost prim-ministru, din toți membrii guvernului, doar 3 persoane erau membri de partid. Restul erau fără de partid.
Asta ar fi o problemă pentru că ministrul merge mai întâi la liderul său de partid și după asta îl ascultă pe premier sau coordonează
activitatea. Eu nu mi-închipui cum un prim-ministru coordonează activitatea cu niște miniștri care orice problemă ce trebuie să ia o decizie, aleargă și o consultă cu partidul și dacă partidul spune că aici nu e interesul nostru, atunci nu votez. Asta este pentru Moldova un dezastru. Într-o democrație normală poate și funcționează, fiindcă într-o democrație normală, partidele politicii se bat să luptă în campania electorală. După ce se termină campania electorală, toți să dau mâna și să apucă de soluționat problemele statului. La noi, lupta politică este mai ceva după campania electorală, când fiecare își vede doar interesele sale de partid și cred că și interesele personale.
A fost opinia fostului premier Zenaida Greceanu în dialog cu Valentina Ursu înainte de votul din Parlament asupra președintelui Parlamentului și asupra noului cabinet. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, de ce crede un important comisar european că Italia, România și Bulgaria sunt state neguvernabile și controversele legate despre plasarea de camere video la examenul de bacalaureat pentru a se împiedica copierea. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Găsiți toate emisiunile noastre pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fondul pentru copii al Națiunilor Unite, UNICEF, a lansat astăzi un raport concentrat mai ales asupra copiilor cu dizabilități, constatând că din cauza discriminării și excluderii din societate, ei se numără printre cei mai marginalizați locuitori ai planetei. Raportul UNICEF spune că minorii cu dizabilități sunt de 4 ori mai expuși decât copiii sănătoși riscului de a fi țintele violenței fizice și sexuale și au șanse mult mai mici să primească îngrijire medicală sau să meargă la școală. Faptul că mulți dintre ei nu primesc niciun fel de noțiuni de educație sexuală îi face mai vulnerabil la abuz și la contractarea maladiei SIDA. Marele obstacol pentru acești copii nu este handicapul lor, ci discriminarea cu care se confruntă, a spus la lansarea globală a raportului în Vietnam directorul executiv UNICEF Anthony Lake. UNICEF constată cu regret că în multe țări ale lumii copiii cu dizabilități sunt priviți cu ostilitate și cu teamă, nu cu dragoste și compasiune.
As we've shown in the report, given a fair chance,
Abid Aslam, unul din autorii raportului, a spus că minorii cu dizabilități, dacă li se oferă șanse, pot contribui la vitalitatea familiilor și societăților din care fac parte. Aslam a mai spus că mulți copii cu dizabilități sunt pur și simplu invizibili pentru că părinții nu îi înregistrează la naștere. Raportul cuprinde întâmplări cutremurătoare, mai ales din țările în curs de dezvoltare. De pildă, cazuri de copii albinoși din Africa, uciși în baza credinței că organele lor pot fi folosite pentru tratarea unor boli. Sunt pomenite însă și cazuri cu sfârșit fericit, dintre care unul este din Republica Moldova. Nicolae Poraico și fratele lui Grișa au petrecut mai mulți ani într-o școală internat pentru copii cu dizabilități mentale, dar în 2010 s-au reunit cu mama lor în satul Lăpușna. UNICEF spune că deznodământul fericit a fost posibil grație efortului programului O Comunitate pentru Toți, aplicat de Fundația Keystone Human Services, cu sprijinul Fundației Soros. În mărturia din raportul UNICEF, Nicolae își amintește că la internat mâncarea era bună mai ales de sărbători și că a avut un prieten pe nume Victor, un tânăr care lucra la bucătărie. Nicolae își amintește însă și că personalul internatului bătea copiii, dar nu-și amintește sau nici n-a înțeles vreodată de ce. Mă băteau cu bețe de mă durea apoi spatele, scrie Nicolae, adăugând că și băieții din internat se băteau între ei și că unii dintre ei aveau cuțite. Nicolae spune că a sperat mereu ca el și fratele lui Grișa să fie luați acasă, pentru că dacă nu, ar fi putut fi plasați în familii separate. Cu mama la Lăpușna, scrie Nicolae, viața este mai bună. Se joacă cu prietenii lui Colea, Igor și Dima, nu-l mai bate nimeni, merge la școală zi de zi, iar dintre materii îi plac cel mai mult educația fizică și limba română. La internat, Nicolae ar vrea să se întoarcă numai în vizită ca să-l vadă pe prietenul lui Victor, care dormea când mama i-a luat acasă, așa că nici n-a apucat să-și ia rămas bun.
A fost Mircea Țicudean și rubrica noastră săptămânală Lumea din jur, o nouă ediție a rubricii joia viitoare, dar oricând o găsiți pe internet la europalibera.org. Tinerii care vor absolvi în acest an liceul vor da examenele de bacalaureat în perioada 4-21 iunie. Pentru susținerea examenelor au fost amenajate 100 de centre de bacalaureat unde au fost instalate camere de luat vederi. Deși mai sunt doar câteva zile până la primul examen, numărul celor care se declară împotriva supravegherii video, care ar putea stresa elevii, este tot mai mare. Apărând această decizie, Maia Sandu, ministru al educației, a spus în repetate rânduri că își dorește ca elevii să nu mizeze pe copii, ci fraudă atunci când își încep drumul în viață. Despre această măsură, în contextul luptei cu copiatul și responsabilizarea elevilor, relatează Tamara Grejdean.
Gândită ca o pârghie de descurajare a copiatului perceput de părinți și elevi ca o normă și nu ca o infracțiune, inițiativa Ministerului de a introduce un sistem general de supraveghere a examenelor de bacalaureat a fost criticată de diverse segmente ale societății. Unii s-au arătat preocupați de stresul pe care îl vor suporta copiii, alții au calificat drept nejustificate costurile pentru dotarea tehnică de 7 milioane de lei, fără un randament cert. Anul trecut, practica supravegherii video a fost testată la 3 licee din capitală, doar că elevii și părinții și-au dat în scris acordul, spune directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi. Pe de o parte, această metodă, constată directorul liceului, este în favoarea examenelor care trebuie să fie ferite de posibilitatea de fraudare și îi avantajează pe copiii sârguincioși, care s-au pregătit de examene. Pe de altă parte, această metodă nu este pe deplin democratică, lipsindu-l pe elev de posibilitatea de a alege.
Început studiilor liceale, candidatului de a se înscrie la studii liceale, îi se pune pe masă și regulamentul, și metodologia de examinare peste 3 ani de zile. Și atunci omul alege, merge la liceu teoretic, care presupune așa rigori, sau merge la o școală profesională, la un colegiu care îi propune alte oportunități. Nu trebuie să-i dai posibilitatea să aleagă. Dar aici este numai scopul de a arăta că sistemul până acum a funcționat defectuos.
Chiar dacă sala de examen va fi supravegheată cu camere video, înregistrările nu au cum să fie utile pentru o eventuală reacție promptă. Înregistrările video vor fi stocate ca probă în cazul în care asistenții vor semnala tentative de a copia, spune Anatol Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității.
În fiecare sală de examen sunt asistenți. Ei trebuie să reacționeze la aceste momente. Noi nu vom monitoriza în timp real toate sările de clasă. Este important că ele stochează toată informația înregistrată de camerele luate vederi și noi putem, după ce s-a petrecut examenul, să ridicăm imaginile și să ne uităm la ele. Deci este important că tot ce se petrece într-o sală de examen, camera înregistrează. Și atunci asta trebuie să responsabilizeze toată lumea prezentă acolo, elevii și asistenți.
Expertul în educație, profesorul universitar Andrei Munteanu, se declară convins că o asemenea inițiativă nu este deocamdată justificată. El crede că efortul autorităților ar trebui să fie mai degrabă concentrate pe analiza metodelor de predare și relevanța conținutului educațional pentru copii.
Cultura copiatului în Republica Moldova va fi dezrădăcinată atunci când copilul va vedea utilitatea însușirii programelor care li se cere prin programa educațională de stat. Eu cred că se procedează foarte neetic față de copii, că sunt impuși de a fi monitorizați cu camere video din simplu motiv că copiii sunt tratați preconceput ca și deviant.
După fiecare sesiune de examen, se face o analiză, spune Anatol Topală. La părerea lui, rezultatele din acest an vor permite o evaluare mult mai obiectivă a problemelor din sistemul educațional.
Dacă examenul va fi efectuat corect, atunci se vor arăta careva rezultate. Vom înțelege în care situație ne aflăm cu educația și cu învățământul și după aceea va trebui să intervenim serios în mai multe aspecte legate de învățământ. Dacă vor fi rezultate obiective, atunci vom putea trage concluzii corecte despre ceea ce se întâmplă.
În România, supravegherea video la examene a fost introdusă acum 2 ani și autoritățile vecine au invocat argumentul că această metodă va responsabiliza elevii. Marian Munteanu, student originar din Republica Moldova, spune că deranjați de camerele video au fost doar cei care au venit nepregătiți la susținere.
Dacă vii să dai bacul pe bune și nu ești pregătit să copiezi, poți să nu fi stresat. Elevii inițial, vai, avem camere, vai, erau cei care veniți să dea cu prezența. Mai mult știau cum să pice și ei se uitau la camere în loc să scrie.
La sesiunea de bacalaureat din acest an s-au înscris peste 28.000 de elevi. Dacă comisia de evaluare va stabili că unii tineri au copiat și înregistrările video vor proba acest lucru, atunci lucrarea va fi anulată și elevii vor susține repetat examenul în anul următor. Pentru copiii care nu se vor prezenta la examen din motive justificate, a fost acceptată o sesiune suplimentară. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul Uniunii Europene Günther Oettingen, care a calificat România, Bulgaria și Italia drept țări aproape neguvernabile, stârnând reacția imediată a Bucureștiului. Care au fost argumentele Comisarului Uniunii și care sunt contraargumentele Bucureștiului, aflăm de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Văzută pe deasupra, România pare o țară fără mari probleme, în care statul asigură salariile funcționarilor săi și în care instituțiile publice funcționează. Privită mai atent, însă țara se află pe muchie de cuțit, iar nemulțumirile sunt pe cale să izbucnească în multe locuri. Astăzi, minerii din bazinul carbonifer Gorj au ieșit în stradă. Acum o săptămână s-au mobilizat șoferii de tir. Acum 3 săptămâni, cercetătorii de la Institutul de Proiectare și Cercetare pentru Utilaje Petroliere din Ploiești au cerut din nou eutanasierea, încă nu și-au luat salariile de 2 ani. O bombă socială stă să explodeze, iar guvernul de centru-stânga din România este mai preocupat de asumerea supreșa problemelor decât de rezolvarea lor. Dar probabil că acesta ar fi doar unul dintre aspectele la care s-a referit Günther Oettinger, unul dintre cei mai moderați și experimentați comisari europeni care coordonează domeniul energiei, atunci când a spus că România, Bulgaria și Italia nu prea pot fi guvernate. Ulterior, guvernul german a negat că ar putea face o astfel de referire în privința Italiei, fără să retracteze totuși criticile făcute la adresa României și Bulgariei. Oettinger, fost ministru al landului Baden-Württemberg, a deplâns starea jalnică în care se află Europa și a criticat propria comisie și chiar guvernul german din care face parte partidul său creștin-democrat. Ministrul român de externe a cerut explicații, iar premierul socialist, Victor Ponta, a replicat că România are creștere economică și o guvernare stabilă. Dincolo de cifre, România nu mai poate fi însă definită ca o guvernare democratică. E adevărat că alegerile sunt corecte, dar celelalte componente ale democrației se află în suferință. Încă de pildă, nu se respectă voința poporului, care printr-un referendum de acum 4 ani a cerut în proporție de 70% reducerea Parlamentului la o singură cameră, cu maximum 300 de aleși. În schimb, după ultimele alegeri, România are un legislativ mai mare decât cel al Statelor Unite. Apoi, legile și regulile nu se respectă nici chiar de către demnitari. Dacă ar fi să luăm în discuție, spre exemplu, lucrarea de doctorat a primului ministru, care a fost plagiată conform verdictului unei comisii a Universității București. Șeful guvernului român s-a folosit însă de subordonații săi de la Ministerul Educației pentru a ieși basma curată, obținând și neînceperea urmăririi penale în acest caz. În guvern există miniștri cu dosare penale, iar asupra desemnării procurorilor șefi persistă suspiciunea că au fost numiți într-un troc politic. Presa este doar partia liberă potrivit ultimului raport Freedom House, iar autocenzura, impusă de marile trusturi media, pare să devină o a doua natură. Statul de drept nu poate funcționa în afara libertății de exprimare, în afara regulilor și a principiilor. De aceea, observația făcută de Comisarul European pentru Energie, România, Bulgaria și Italia sunt neguvernabile, are cel puțin un singur de adevăr, cu atât mai mult cu cât toate cele 3 țări menționate suferă de aceleași boli. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Tudor Iașcenco și săptămânalul Cuvântul din Rezina.
În anul curent de studii, 10 școli din Reionul Șoldănești și 8 din Reionul Telenești au fost închise sau reorganizate, motivele principale fiind reducere substanțială a numărului elevilor și necesitatea utilizării raționale a resurselor financiare alocate de stat pentru învățământul public. Procesul optimizării instituțiilor de învățământ în acestea, dar și în alte raioane din regiunea Orhei, va continua și în anul viitor. Analizând efectele acestor reforme în raioane Șoldănești și Telenești, jurnaliștii de la săptămânalul Cuvântul publică numărul de vineri, articolul Optimizări și efecte, care, sperăm noi, îi va face pe cititori și mai ales pe autoritățile publice, responsabili din domeniul învățământului, să mediteze mai profund asupra problemelor sociale, demografice, culturale cu care se confruntă azi localitățile rurale și posibilitățile de soluționare a lor. Într-un alt articol de problemă, Cuvântul revine la tema reconstrucției drumului Rezina Orhei, un obiect care, în opinia jurnaliștilor, n-are noroc. Începute încă în anul 2007, lucrările de reparație n-au fost efectuate nici pe jumătate din cei 46 de kilometri ai tronzonului dat. Calitatea lucrărilor lasă mult de dorit. În anul curent, din bugetul de stat, au fost alocați 100 milioane de lei pentru revitalizarea 10 km de drum. Deoarece se termină deja luna mai, iar la obiectul dat nu se vede nicio mișcare, noi am mers la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, la întreprindere de stat, administrația de stat a drumurilor, ca să aflăm cine, cum și când va valorifica aceste milioane.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.